Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείγες στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά, την μελέτη μας στην ακολουθία του μυστηρίου του γάμου του Στεφανώματος. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά την αίτηση, την προσευχή αυτή του διακόνου, ώστε που μας καλεί σε προσευχή για να δώσει ο Θεός εις τους νεονύμφους, αυτούς που νυμφεύονται τώρα, σοφροσύνη και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον. Και είπαμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνθρωπος να είναι σόφρον και ότι η τεκνογωνία είναι μια ευλογία του γάμου, αλλά δεν είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Σίγουρα όμως είναι κάτι το ιδιαίτερα επιθυμητό και ευκταίον, το οποίο ζητά ο άνθρωπος μέσα στο γάμο του. Στη συνέχεια λέγει ο διάκονος: «Υπέρ του εφρανθήνε αυτούς εν οράση ιών και θυγατέρων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο», λέει, να τους δώσει ο Κύριος τη χαρά και την ευφροσύνη και την ευχαρίστηση να δουν και να απολαύσουν ιούς και θυγατέρες, παιδιά, γιους και κόρες». Είναι πολύ όμορφη αυτή η προσευχή και μας φέρνει στο νου μας αυτήν την τρυφερή, ας πούμε, κίνηση των γονιών να βλέπουν και να καμαρώνουν και να χαίρονται τα παιδιά τους. Και αυτό το ζει κανείς κάθε μέρα όταν βλέπουμε τους γονείς με πόση έτσι τρυφερότητα και στοργή παρακολουθούν το παιδάκι τους, πώς μεγαλώνει, πώς οριμάζει, πώς λέει, ξέρω εγώ, τις πρώτες του λέξεις, τα πρώτα του πράγματα, τα πρώτα του περπατήματα, χίλια δυο πράγματα τα οποία κάνει ένα παιδάκι. Ο γονιός είναι ανα πάσα στιγμή δίπλα του και το βλέπει και το παρακολουθεί και το χαίρεται και το καμαρώνει. Και είναι ευλογία, είναι χαρά. Είναι πολύ όμορφη αυτή η σκηνή, αυτή η παρακολούθηση του μεγαλώματος του παιδιού. Όμως, υπάρχει και έναν όμως. Όμως, πρέπει εδώ να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί ενώ όντως το παιδί χρειάζεται την αγάπη, το χάδι, την τρυφερότητα, τη στοργή, την αγκαλιά, όλα όσα εκφράζουν την αγάπη των γονιών τους προς αυτούς, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί καμιά φορά η αδιάκριτη αγάπη μπορεί να καταστρέψει τα παιδιά μας. Και να μην ξεχνούμε ότι ναι μεν εμάς είναι παιδί μας και το βλέπουμε και το χαιρόμαστε, αλλά του άλλου δεν είναι παιδί του. Και μπορεί να μην έχει τη διάθεση ή την όρεξη ή την δύναμη ή την αντοχή ή το κουράγιο να βλέπει τα καμώματα του μωρού μας. Και πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί άνθρωποι, πάρα πολύ διακριτικοί. Γιατί όταν στα παιδιά μας δεν βάζουμε όρια από την εντός εισαγωγικών πολύ μας αγάπη και αφήνουμε τα μωρά χωρίς όρια και κάνουν ό,τι θέλουν και λειτουργούν όπως θέλουν και κάνουν ό,τι τους κατέβει, γιατί έτσι αισθανόμαστε ότι εκδηλώνουμε και φανερώνουμε την αγάπη μας προς τα παιδιά μας, σίγουρα αυτό προς στιγμή μεν μπορεί να χαροποιεί το παιδάκι ότι κάνει εκείνο που αισθάνεται ότι τον κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο και να αισθάνεται ωραία, αλλά έχει σιγά σιγά αυτό καταστροφικές συνέπειες. Όσοι από εσάς είσαστε δάσκαλοι, σίγουρα θα βιώνετε στο σχολείο αυτές τις συμπεριφορές, ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τα παιδάκια, αλλά οι γονείς των παιδάκιων, των παιδιών. Οι γονείς των παιδιών, των μικρών παιδιών. Γιατί, δυστυχώς, τις δικές μας ελλείψεις θέλουμε να τις φορτώσουμε πάνω σε άλλους ανθρώπους. Και αντί όταν το παιδί μας παρουσιάζει προβληματικές συμπεριφορές και δυσκολίες, να κάτσουμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να δούμε όμορφα και ταπεινά και ψύχρεμα τις ελλείψεις μας και τις δυσκολίες μας, θέλουμε να καλύψουμε εμείς τον εαυτό μας, φορτώνοντας στους άλλους ανθρώπους χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, αλλά είναι προφάσεις δικές μας, προκειμένου εμείς να μην δούμε πού έχουμε τις δικές μας δυσκολίες. Αγαπώ το παιδί μου σημαίνει δεν το κάνω το παιδί μου είδωλο. Η ειδωλοποίηση των παιδιών είναι καταστροφική και για το γονιό και για το παιδί. Και για το γονιό, γιατί ένα παιδί είναι άνθρωπος, είναι ελεύθερος άνθρωπος, πρέπει να το συνειδητοποιήσει πάρα πολύ καλά ο γονιός αυτό το πράγμα, ότι το παιδί του είναι ελεύθερος άνθρωπος, θα έρθει η ώρα που πρέπει να περπατήσει ελεύθερα τον δικό του δρόμο και ότι πρέπει να αφαιθεί στην ελευθερία αυτή το παιδί του. Βέβαια πάντοτε η αγάπη και η φροντίδα του γονιού θα το συνοδεύει, αλλά ουδέποτε θα του στερήσει την ελευθερία του, δεν μπορεί να του στερήσει την ελευθερία του. Εδώ ο Θεός ο ίδιος και δεν μας στερεί την ελευθερία μας, πολύ περισσότερο εμείς. Μετά, αγαπώ το παιδί μου σημαίνει πρέπει να ξέρω κι εγώ τα δικά μου όρια και πρέπει να ξέρω κι εγώ μέχρι πού μπορώ να εκδηλώνω αυτή την αγάπη μου. Δεν μπορώ, ας πούμε, να ταΐζω το μωρό μου ενώ μπορεί να τρώει μόνον του, έτσι. Τρώει μόνον του, να φάει μόνον του. Μπορεί να ντυθεί μόνον του, να ντυθεί μόνον του. Δεν μπορώ να τρέχω το παιδί μου να του κουμπιάζω, ξέρω εγώ, τα σακάκια του και τα πουκάμισα του, τη στιγμή μπορεί να το κάνει μόνο του αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να διαβάζω εγώ τα μαθήματα του και να αναλύνω εγώ τις ασκήσεις του, τη στιγμή μπορεί να τα κάνει μόνο του αυτά τα πράγματα. Γιατί έτσι μου επιβάλλει η πολύ μου αγάπη. Όπως επίσης και όπως είπα προηγουμένως, είναι κάτι που το βιώνουμε έντονα στην Κύπρο αυτό το πράγμα και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω σε άλλες χώρες, νομίζω στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει μια αρρωστημένη, ας πούμε, αντίληψη της ελευθερίας του παιδιού. Δηλαδή, το ζούμε μέσα στην εκκλησία, ας πούμε, έτσι. Παίρνουμε το μωρό μέσα στην εκκλησία, το αφήνουμε ξαπόλυτο. Αν υπήρχε τρόπο να ανακατέψει την εκκλησία, όλοι θα το έκαμε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, ούτε μας απασχολεί. Καλά ρε παιδί μου, εντάξει, εσύ είναι ένα παιδάκι σου, το βλέπεις και το καμαρώνεις. Που κάνει, ξέρω εγώ, τούμπες μέσα στην εκκλησία, κάνει σχοινάκι, κάνει, ξέρω εγώ, ό,τι θέλει κάνει. Ωραία. Ο άλλος ο άνθρωπος όμως που δεν είναι παιδί του και πήγε μέσα στην εκκλησία να προσευχηθεί, να ησυχάσει, να βρει τον εαυτόν του. Δεν διαρωτήθηκες, είναι υποχρεωμένο το άλλος ο άνθρωπος να βλέπει το μωρό σου την ώρα κάνει το τσίρκο μέσα στην εκκλησία? Δεν καταλαβαίνεις ότι έπιασες ένα μωρό, το έκλεισες μέσα στην εκκλησία? Δεν μπορεί να μείνει ώρα πολύ και το μωρό, διότι δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα χώρο. Βγάζ το ρε παιδί μου λίγο στην άκρα το μωρό σου, ας το λίγο να παίξει έξω, να ξεθυμάνει και μετά το βάλεις και λίγο μέσα, και αν πάλι να τα χτίσει πάλι το βγάζεις λίγο έξω και μετά λίγο μέσα. Τίποτα. Παίρνουμε το μωρό μας σε ένα σπίτι. Έτσι. Εννοούμε ότι πρέπει το μωρό να βγει πάνω στους καναπέδες, πάνω στα τραπέζια, οπουδήποτε, με τα παπούτσια, με τα λερωμένα τα χέρια που πιάνε τα γλυκά, ξέρω εγώ, να κάνει στους τόπους ανάστατους, γιατί τι χαριτωμένο που είναι. αυτόν τον μωρό, τι χαριτωμένο που είναι. Εσένα σπίτι σου να σου τα κάνει όλα έτσι. Αλλά ο άλλος άνθρωπος δεν έχει αυτή τη διάθεση. Και να έρθουμε και εδώ, πάμε σε μια ομιλία, ας πούμε έτσι. Αν ένα μωρό τρέχει πάνω κάτω, φυσικό τέτοιος που προσπαθεί να πει δύο πράγματα, όσο συγκεντρωμένος και να είναι και καλός ομιλητής, για να εξηγήσω και προηγουμένως τι είπα στο φίλο μου εδώ, δεν μπορεί. Πρέπει να κάτσει στο μωρό έναν τόπο. Άμα αλλάζει καρέκλες και τρέχει στην πόρτα και έρχεται πίσω και πάει πίσω, έρχεται μπροστά και μιλά και κάνει φτιάζει, πάει η υπόθεση. Χάνουμε τον ιωμό των σκέψεων μας. Λοιπόν, έτω. βεβαίω του λόγου το ασφαλές που λέγει το τροπάριο. Λοιπόν, θέλει προσοχή. Πρέπει να έχουμε στα παιδάκια μας όρια. Να ξέρουν και τα παιδάκια κάθε χώρο που πάνε πώς μπορούν να συμπεριφερθούν και πού μπορούν να κινηθούν. Γιατί δηλαδή τα άλλα τα παιδάκια, ας πούμε έτσι, είχαμε πάει στη Ρωσία τον Μάιο. Καλά, και τα Ρωσάκια που είναι και Ρώσοι, που είναι και ισχυροί, που τους φορεί ο τόπος, ας πούμε, Κύπρος δεν τους φορεί εκείνος. Πάει μέσα στην εκκλησία, στέκει εκεί πέρα, ας πούμε, στέκει. Ούτε να τρέξει, ούτε να τσιριλήσει, ούτε να τραβήσει τον άλλον από. Καλά, και δεν είναι μωρά. Τα εγκλεζούθια δεν είναι μωρά. Τα άλλα δεν είναι μωρά. Τι συμβαίνει με τα δικά μας τα μωρά. Μεσογειακά, τι συμβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι τρώνε τα μωρά τα δικά μας. Τι τα ταΐζομαι. Μπαταρίες τους ταΐζομαι. Δεν μπορώ να κάτσω σε έναν τόπο, δεν φορεί ο τόπος. Μου έτυχε πραγματικά, το είπα και άλλες φορές. Πήγα σαν κατάστημα. Πήγα μέσα, ξέρω εγώ, μια κυρία ξένη, Ευρωπαία, Αγγλίδα νομίζω ήταν. Είχε τον μωρό της, του είπε κάτσε εδώ, έκατσε τον μωρό εκεί, γύρισε η γυναίκα του κατάστημα, όλη εψώνησε, έπιανε τον μωρό, έπιανε τα πράγματα, έφυγε. Ήρθε μια δική μας. Μα πού βγήκε και τον μωρό. Πάνω σε όλα τα ράφια βγήκε, έσυνε πράγματα κάτω, έσυνε βιβλία κάτω. Η μάμα βέβαια ήταν τρισευτυχισμένη για τα κατορθώματα του μωρού της. Ο άλλος εμάς ασίδερα. Ο ιδιοκτήτης, ας πούμε. Εμένα τραβήξε η ψυχή μου, πέσει κανένα ράφι και μπλακώσει κιόλας. Και πού να τολμήσεις να πεις στον άλλο, μάζεψε λίγο το παιδί σου. Φοβούμαστε μέσα στην εκκλησία να πούμε το άλλο, κοίταξε. Βρε παιδί μου, ας πούμε. Βλέπεις το μωρό, κάμε τον Ταρζάν κάτω από τον πολυέλαιο. Κάμε τον Ταρζάν μέσα στην εκκλησία. Μάζεψε γε μου τον το παιδάκι. Βάρτε το σε μια γωνιά, τζαμέ. Ας το κάνουμε και αμέ που δεν το βλέπει ο κόσμος. Δεν σκέφτεσαι ότι υπάρχουν τόσοι άλλοι άνθρωποι που αντί να παρακολουθούν τη λειτουργία βλέπουν το μωρό. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι και αγένεια, είναι και ασέβεια, είναι και όλα. Ήταν που κάνουμε το μωρό. Τι έκαμε το μωρό. Τι έκαμε το μωρό. Γελάς του πει τίποτε. Πες ότι σου άρεσε το μωρό. Να δεις τι έχει να γίνει. Πάει και ο παπάς, να πάνε και οι θεοί, να πάνε και οι κλισές, να πάνε και οι Παναγίες, να πάνε και οι Χριστοί, να πάνε όλα. Νομίζω αυτά όλα είναι συμπτώματα αρρώσκιας. Τι είπατε? Κακή νοοτροπία, ας την πούμε κακή νοοτροπία, αλλά είμαστε άρρωστοι, εγωιστές και δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι όταν ο άλλος πει στο παιδάκι μας κάτι, μας κάνει μια παρατήρηση, παρακαλώ, βγάλτε το παιδάκι σαν λίγο έξω. Εσύ να κατεβάσουμε τα μούτρα μου και να ξαναπάμε την εκκλησιά. Αφού δεν το καταλάβεις από μόνος σου, σου το λέει ο άλλος άνθρωπος. Μα για να σου το λέει, έχει κάποιο λόγο. Καλά, ταπεινώθηκε σε λίγο και πες πράγματι. Δεν είναι σωστό πράγμα αυτό το. Να κρατώ ένα μωρό να περιφέρεται, ας πούμε, και να αποσπά όλη την προσοχή. Δεν γίνεται, ας πούμε. Εντάξει, μέχρι σε παιδάκια το καταλαβαίνει κανείς. Αλλήμον, είναι χαρά, είναι ευλογία να είναι στην εκκλησία. Είναι ό,τι πιο όμορφο πράγμα. Αλλά πρέπει να έχει τα όρια του. Δεν γίνεται, ας πούμε. Εκεί πάμε για ένα λόγο και δεν είμαστε μόνοι μας. Αν είμαστε μόνοι μας, εντάξει. Ας κρεμαστεί και από πολύ, αλλά ας κάνουμε τι θέλει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκεί που δεν έχουν την ψυχική αντοχή να ακούει φωνές, να ακούει, ξέρω εγώ, να βλέπει πράγματα. Να... Πάει εκεί γιατί θέλει να. να προσευχηθεί. Είναι πονεμένοι άνθρωποι, είναι κουρασμένοι άνθρωποι, είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Δεν γίνεται. Πρέπει να σεβαστούμε και τον άλλον άνθρωπο. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτό λοιπόν το να εφρανθούν επί ωράς ιών και θυγατέρων, ναι, να το φυλάξουν οι γονείς για τον εαυτό τους. Να βλέπουν τα παιδάκια τους να χαίρονται, να τα χαίρονται, να τα παρακολουθούν, να τα βλέπουν και εμείς θα τα παρακολουθούμε όσο μπορούμε, αλλά πρέπει να θυμούνται οι γονείς ότι ο άλλος έχει άλλη νοοτροπία. Σπίτι τους να βγαίνουν πάνω στους καναπέδες, να ανοίγουν τα ψυγεία, να σύρνουν όλα κάτω, να τα κάνουν γυαλιά καρφιά, είναι πολύ ευχάριστο θέμα και για μας όταν είμαστε στο δικό του σπίτι. Αλλά στο δικό μας σπίτι δεν μπορούν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι, έρχονταν ένα παιδάκι όταν είμαστε στο Άγιον Όρος και είμαστε στο Κονάκι, στη Θεσσαλονίκη, και έπιανε κάτι φλομάστερ εκείνα και έγραφε πάνω στους τοίχους. Τα έβλεπε ο καρμιάς ο γέροντας, τι να πει, τι θα έλεγε, πού να τολμήσει να πει, συμμαζέψε το παιδάκι. Λέει η μάμα του, μα κοίταξε γέροντα, τι ωραία πράγματα κάνει. Λέει, πολλά ωραία πράγματα. Λέει, έκαμε ένα σταυρό πάνω στον τοίχο. Έκαμε σταυρό πάνω στον τοίχο. Άλλη μέρα που εμείς ψάχναμε μπογιατζή να βάψει στον τοίχο, τι θα γινόταν. Καλά, δεν καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι της ίδιας διαθέσεως και δεν πρέπει να είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και αυτή η υπερβολική θαυμασμή των μωρών μας, η υπερβολική θαυμασμή των μωρών μας, και τα θαυμάζομαι και τα ξαναθαυμάζομαι και να διηγούμαστε τα θαυμάσια των παιδιών μας, δεν είναι υγιή πράγματα αυτά. Να είμαστε άνθρωποι ισορροπημένοι. Όλα τα παιδάκια έχουν το καθένα το δικό τους χάρισμα, αλλά και τις δικές τους ελλείψεις. Το ίδιο και τα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας είναι όπως όλα τα παιδιά όλου του κόσμου. Δεν είναι διαφορετικά, ούτε πρέπει να είναι διαφορετικά. Ούτε πρέπει να διαφέρουν από τους άλλους, ούτε και εμείς να τους δίνουμε την αίσθηση ότι διαφέρουν από τους άλλους. Γιατί μετά που θα μεγαλώσουν τα μωρά και θα γίνουν έφηβοι και θα αρχίσουν να μας απογοητεύουν και θα αντιδρούν και θα δημιουργούν, ξέρω εγώ, δυσκολίες ή δεν θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας όπως εμείς θέλουμε, δεν θα πιάνουν τους βαθμούς που εμείς θα θέλαμε να πιάνουν, δεν θα κάνουν τη δουλειά που εμείς θα θέλαμε να κάνουν, δεν θα παντρευτούν αυτόν που εμείς θα θέλαμε να παντρευτούν, χίλια δυο πράγματα τα οποία δεν θα είναι αυτά τα οποία εμείς θέλουμε, σίγουρα θα έχουμε εκεί προβλήματα και θα αντιδρούμε άσχημα και θα λέμε στα παιδιά ότι απογοητευτήκαμε και δεν περίμενα έτσι από σένα και να φορτώνουμε χίλιες ενοχές στα παιδιά μας και να παρατηρούνται εκείνες οι υστερίες καμιά φορά, που εντάξει, δικαιολογείται ας πούμε κάποτε μια ανησυχία των γονιών. Αλλά εκείνη η πανική και εκείνες οι υστερίες δεν δικαιολογούνται. Ήρθε κάποτε ένας άνθρωπος, μου λέει, ξέρεις, έτρεμε από το πανικό του. Τι είναι? Ξέρεις, το παιδί μου το συνέλαβα που έβλεπε στην τηλεόραση ένα ακατάλληλο έργο. Πόσο χρόνο το παιδί σου? 15. Και τι έπαθες? Και δεν μπορώ να το πιστέψω, να πεθάνω εδώ, να πεθάνω, σου φέρω τώρα αμέσως. Τι να μου το φέρεις, κόρη μου? Τι να μου το φέρεις το παιδί σου? Τι θέλεις να μου φέρεις το παιδί σου? Όλα τα παιδιά, δεν λέω ότι πρέπει να βλέπουν, αλλά για κοίταξε γύρω σου, ας πούμε. Τι ενόμιζες για το παιδί σου? Ότι είναι ένας άγγελος επίγειος που ούτε καν διανοήθηκε ποτέ τέτοιο πράγμα? Είναι 15 χρόνων παιδί, είναι έφηβος. Ζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, έχει τους πειρασμούς που έχουν όλα τα παιδιά αυτής ηλικίας του, έχει τις προκλήσεις που έχουν όλα τα παιδιά της ηλικίας του. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα περιμένεις. Μα έτσι που πανικοβλήθηκες και έγινες χάλια μαύρα και να ήθελε κάτι να σου πει το παιδί, πώς θα σου το πει το σχέδιο? Πώς θα τολμήσει να έρθει να σου πει κάτι όταν εσύ και με μόνη την ιδέα ότι έβλεπε κάτι άσχημο κότεψε να πεθάνεις? Γιατί είχες μέσα στο νου σου μια λαθασμένη εικόνα για το παιδί σου? Γιατί δηλαδή τα άλλα παιδιά του κόσμου τι είναι εκείνα? Είναι άλλης ποιότητας άνθρωποι και το δικό σου παιδί άλλης ποιότητας? Πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να περιμένεις ό,τι υπάρχει γύρω μας. Δεν λέω ότι αυτό είναι καλό, ή ότι πρέπει να γίνεται, ή όταν το βλέπει ο γονιός απαθώς, όχι βέβαια. Με συνέπεια, με ψυχραιμία, με σοβαρότητα θα αντιμετωπίσει μια δυσκολία του παιδιού ή φαινόμενα, ξέρω εγώ, της εφηβείας, της ηλικίας του, όμορφα, ισορροπημένα, χωρίς πανικούς, χωρίς να μας πιάνουν τα ψυχολογικά μας, και να σταθούμε δίπλα από το παιδί μας, να δούμε αν πράγματι έχει μια δυσκολία το παιδί ή έκαμε ένα λάθος ή έκαμε μια αταξία, να το βοηθήσουμε, να το εξηγήσουμε, να του μιλήσουμε, να του δώσουμε μια λύση, ένα δρόμο να ακολουθήσει. Δεν μπορεί το παιδί να αισθάνεται ότι αυτό που κάνω, εάν το μάθει η μάνα μου, ο πατέρας μου, να αυτοκτονήσουν, να χαθούν. Πού τολμώ να πω στους γονείς μου ότι έχω αυτό το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι και πόσο απαράδεκτο πράγμα είναι ένας γονιός να δώσει την εντύπωση στο παιδί του ότι κοίταξε, πρόσεξε πολύ καλά, εάν μάθω ότι παίρνεις ναρκωτικά θα αυτοκτονήσω. Ωραία, δεν θα μάθεις ποτέ ότι παίρνω ναρκωτικά, θα παίρνω κρυφά σου. Είναι λύση αυτό το πράγμα? Εάν μάθω, ξέρω εγώ, ότι κάνεις αυτό το πράγμα, θα κάνω εκείνο το άλλο. Μα δεν είναι λύση αυτό, δεν το βοηθάς με αυτόν τον τρόπο, διότι εάν πάρει ελπίδα, το παιδί μπλέξει ή παραστρατήσει ή ξέρω εγώ πάθει μια ζημιά, με ποιο θάρρος θα έρθει να πει, ξέρεις, θα πάω να βρω τη μάνα μου, τον πατέρα μου, να σου πω, ξέρετε, δυστυχώς έμπλεξα με ναρκωτικά, κοιτάξτε να δούμε πώς θα με βοηθήσετε. Δεν θα μπορέσει, δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό το πράγμα, γιατί σου τι να μάθει η μάνα μου, ο πατέρας μου, ότι κάπνισα, ξέρω εγώ, χόρτα και ξύλα και αυτά όλα τα πράγματα. Τι θα κάνουμε ύστερα? Λοιπόν, εδώ να προσέξουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε ταπεινοί άνθρωποι. Ταπεινοί άνθρωποι. Έλεγε ένας σύγχρονος ότι οι πολλές παροχές δηλώνουν πολλές ενοχές. Σαν ποίημα είναι, αλλά το να δίνεις, να δίνεις, να δίνεις συνέχεια στα παιδιά σου δικαιώματα, πράγματα, ιστορίες, δηλώνουν ότι έχεις ενοχές. Ότι δεν αισθάνεσαι ότι σαν γονιός στέκεις σωστά απέναντι στο παιδί σου, και για να καλύψεις τα κενά σου και τις ελλείψεις σου που έχεις σαν γονιός, δώσ' του λεφτά, δώσ' του ελευθερία, κάμε το ένα, κάμε το άλλο, γιατί θέλεις με αυτόν τον τρόπο να αποδείξεις την αγάπη σου. Δεν αποδεικνύεται έτσι η αγάπη του γονιού προς τα παιδιά. Και όταν τα παιδιά μεγαλώσουν, και το ξέρουμε εμείς που μεγαλώσαμε ήδη, τι εθυμόμαστε, νομίζετε? Δεν εθυμόμαστε τόσο τις ευκολίες που μας κάνουν οι γονείς μας, όσο τις δυσκολίες που μας έκαναν προκειμένου να μας παιδαγωγήσουν. Έτσι λέμε ότι, κοίταξε, εγώ όταν έκανα αυτό το πράγμα, εκεί ο γονιός μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου με τιμώρησε, με παιδαγώγησε, μου έβαλε αυτόν τον περιορισμό, δεν με άφηνε να κάνω και το πράγμα. Και αισθανόμαστε πραγματικά καμιά φορά και υπερήφανοι για τη δυσκολία του πράγματος. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ορθά και όμορφα οι γονείς μας έδειξαν αυτόν τον δρόμο, έστω και αν εκείνη την ώρα αντιδρούσαμε. Ενώ οι πολλές ευκολίες δεν μας βοήθησαν. Και αυτό δεν είναι μόνο στα σαρκικά παιδιά τα δικά μας, είναι και στα πνευματικά μας παιδιά. Για να διαβάσει ένα ωραίο λόγο που γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος προς τον Ποιμένα, τον πνευματικό πατέρα δηλαδή, θα δείτε εκεί με πόση σοφία διδάσκει τον Ποιμένα στο να μην φίδεται να παιδαγωγεί τα παιδιά του, προκειμένου να τους βοηθήσει να γίνουν σωστοί και καλοί αθλητές. Όπως κάποιος ο οποίος βοηθά τους αθλητές να γίνουν ισχυροί και να ανταποκριθούν, ας πούμε, στα αθλήματα ή στο στρατό, αυτός που γυμνάζει τους στρατιώτες, για αν τους λυπηθεί θα βγουν καλοί στρατιώτες, το ίδιο και ο γονιός πρέπει να ξέρει μετά πολλής διακρίσεως να παιδαγωγεί σωστά τα παιδιά του, μέσα στα όρια τους, μέσα στη σωστή χρήση της αυστηρότητας και της αγάπης, μέσα στη σωστή χρήση της διακρίσεως του, ώστε το παιδάκι να μεγαλώσει όμορφα, σωστά, ισορροπημένα, να μάθει να κόβει το θέλημα του εκεί που πρέπει, να μάθει να διεκδικεί όμορφα και σωστά τα δίκαια του εκεί που πρέπει, να μάθει να αγαπά τους άλλους, να μάθει να αναγνωρίσει και το ίδιο το παιδί τα όρια του, ότι δεν μπορεί να τα έχει πάντοτε όπως τα θέλει. Ούτε είναι παντοδύναμο. Ούτε ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, είναι πλασμένο για να παίρνει πάντοτε 20 στα διαγωνίσματα. Ιδίως η εποχή μας έχει πολλά παιδιά τέτοια που τους εμπνέουν οι γονείς. Ταυτίζουν την επιτυχία ή την ποιότητα του παιδιού με το πόσους βαθμούς παίρνει. Και τι γίνεται, έχει παιδιά ευσυνείδητα, πάρα πολύ ευσυνείδητα παιδάκια, και έτσι με πολύ ευαισθησία, που θέλουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των γονιών, και κάθεται, σκοτώνεται κυριολεκτικά στο διάβασμα για να φέρει 20. Να μην φέρει 19, να μην φέρει 18. Δεν συμβιβάζεται, ας πούμε, το 18 και το 17. Να φέρει 20. Μετά διέβασε ώρες ολόκληρες, έρχονται μετά όλα τα υπόλοιπα, και τα ψυχολογικά και τα νευρολογικά και οι ανορεξίες που είναι της εποχής μας τώρα φρούτα, και ύστερα τρέχει εσύ να βρεις ψυχίατρους, ψυχολόγους, κλινικές, να φέρει το παιδί στην ισορροπία του. Γιατί δεν έμαθε. Εντάξει ρε παιδί μου, ας πάρει και 15, ας πάρει και 14, πάρει και 10, πάρει και έναν απρόβαστο. Χαθεί και ο κόσμος δηλαδή. Τι θα πάθεις. Ποιος πάει κάτω. Είπα νου παιδιού έτσι. Καλά ρε παιδάκι μου, λέω, πάρε και κανένα 10. 10. 10, δεν μπορεί να πάθεις αν πάθεις 10. Πάρε και κανένα 10. Εάν και να παίρνεις πάντα 20 γενικό. 20 γενικό. Το αποτέλεσμα, ποιο θα ήταν. Άμα διαβάζει 11 ώρες το 24ωρο, 20 γενικό, αλλά ύστερα θέλουμε άλλα πράγματα. Ας τα ακουέτωσαν ταύτα και οι διδάσκαλοι εδώ του. Ναι. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να μάθει να αποδέχεται και την αποτυχία του. Είναι φυσικό και αποτυχία στη ζωή μας, ρε παιδί μου, να αποτύχουμε κιόλας. Και πραγματικά καμιά φορά οι αποτυχίες βοηθούν πολύ περισσότερο από τις επιτυχίες. Βλέπεις κάποια παιδάκια, ας πούμε, τα οποία είναι έτσι, έχουν και αποτυχίες, δεν είναι και του 20, ας πούμε, δεν του μέτρια, ξέρω εγώ, μωρά. Έχουν και μια ταπείνωση, αποδέχονται και τους άλλους, είναι και πιο ελεύθερα. Κάτι γιορτές που είναι στα σχολεία και βλέπεις, ας πούμε, τα βραβεία, και έχει κάτι ατσίδες που τα σαρώνουν όλα τα βραβεία. Και ξέρω εγώ, μαθηματικά, ο τάδε, πάει πιάνει του, πάει πίσω. Φιλοσοφικά, ο τάδε, ξανά πάλι ο ίδιος, ξανά. Μείνε γεια μου, τζαμί, δεν πάει και έρχεσαι. Μείνε, δεν σου το κολλήνει, βάλαν καλά, θα πάρει όλα μέσα. Λοιπόν, και διά και Μητρόπολη, σαν σταυρό. Ο καλύτερος, ξέρω, αρπάσει και ο σταυρό και πάει. Ειλικρινά σα λέω, έτσι, αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Εγώ όταν πηγαίνω και έπαυσα να πηγαίνω για τον λόγο. Σας εξομολογούμε. Είναι άκρος αντιπαιδαγωγικό αυτό το πράγμα. Εγώ όταν ήμουν μαθητής, δεν πια κανένα βραβείο, ευτυχώς στη ζωή μου. Ποτέ με πιάσα βραβείο. Αλλά έβλεπα και άλλα τα παιδάκια, ας πούμε, τα οποία αντιδρούσαν. Λέγανε και τα άτακτα τα μωρά, και τα μωρά τα μέτρα, τι θα γίνουν δηλαδή. Δώσε τους κανένα βραβείο και εκείνους. Αν δεν εντρέπω μου ή αν δεν σκέφτω μου, θα έδινα ένα βραβείο στον πιο άτακτο μαθητή του σχολείου. Στο πιο μεγάλο κολότσι του σχολείου. Ένα βραβείο. Ένα κολότσι χρυσό. Αλλά σκέφτομαι ότι είναι να παρεξηγηθώ. Απιά και να μπορώ να κάτι. Απιά κάτι. Επίεν ο άλλος εσάρρωσε ταούλα, ας πούμε. Έτσι είναι. Ένας θα πιάνει όλα. Εντάξει, μπορεί τα παιδάκια, ας πούμε, να τα βοηθάει λίγο, αλλά πρέπει να μάθουν και τα παιδιά μας να αποδέχονται τον εαυτόν τους, τα όρια τους, τις αποτυχίες τους. Πρέπει να αποτυχάνουν. Πρέπει να κάνουμε και λάθη. Είναι και τα λάθη μες στη ζωή μας. Θυμάμαι, Γιώργο Παΐσιος, μια φορά έλεγε σε κάποιον εκεί, έγινε ένας νεαρός ηγούμενος, και έλεγε κάποιος γέροντας εκεί, το φοβάμαι, λέει, θα κάνει λάθη. Λέει, πάτερ μου, να κάνει λάθη. Πρέπει να κάνει λάθη. Εμείς δεν κάναμε λάθη στη ζωή μας. Κάθε μέρα κάνουμε λάθη. Χωρίς να είμαστε λάθος πάνω κάτω. Αλλά κάνουμε τόσα λάθη. Πώς δηλαδή, δεν πρέπει να κάνει λάθη ένας άνθρωπος? Είναι δυνατόν να μην κάνει λάθη? Ό,τι και να γίνει, όσο μεγάλος και να γίνει. Και αυτήν την κακή νοοτροπία, ξέρετε, την προβάλλουμε και σε άλλους. Ακούμε καμιά φορά, μα ο τάδε πάτερ, ο τάδε γέροντας, ο τάδε δεσπότης έκαμε αυτό το πράγμα. Γιατί να μην το κάνει δηλαδή? Γιατί δηλαδή έχεις την εντύπωση ότι ο δεσπότης, ο γέροντας, ο πνευματικός, ο πατριάρχης, ο οποιοδήποτε είναι αλάνθαστος? Δεν ξέρεις είναι και εκείνος άνθρωπος? Είναι φυσικό να κάνει λάθη. Βέβαια θα κάνει λάθη. Μα ξέρω εγώ ότι ακούεις καμιά φορά τις τηλεοράσεις, εκείνοι αλάνθαστοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι κρίνουν τον κόσμο όλο. Εκείνοι αναλάνθαστοι, μην κάνουν λάθος. Λοιπόν, για στάσου ρε παιδί μου, ας πούμε. Έφαγες τον άλλον άνθρωπο. Τι είναι το λάθος δηλαδή? Δεν είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου? Εσύ είσαι αλάνθαστος. Εσύ είσαι αναμάρτητος. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει άνθρωπος αλάνθαστος σε αυτόν τον κόσμο? Εάν πιστεύεις, είσαι πλανημένος. Εάν πιστεύεις ότι εγώ που σου μιλώ, επειδή είμαι πνευματικός σου ή επειδή είμαι μητροπολίτης ή επειδή είμαι μοναχός, είμαι αλάνθαστος, ζεις μέσα σε μια πλάνη. Κακώς ζεις μέσα σε αυτήν την πλάνη. Κακώς έχεις την εντύπωση ότι εγώ είμαι αλάνθαστος. Και γιατί να έχεις αυτήν την εντύπωση για μένα? Δεν το ξέρεις ότι είμαστε όλοι άνθρωποι? Έκαμε κάποιος ένα λάθος. Ωραία. Άνθρωπος είναι, έκαμε λάθος. Έπεσε σε μια αμαρτία, σε ένα λάθος. Σε οτιδήποτε. Γιατί δεν το δέχεσαι? Γιατί δεν αποδέχεσαι τον αδελφό σου ότι έκαμε λάθος? Εάν αυτό το πράγμα δεν το αποδέχεσαι, μετά δεν αποδέχεσαι και το παιδί σου ή τη γυναίκα σου. Έκαμε λάθος η γυναίκα μου. Έκαμε λάθος. Τι το παράξενο δηλαδή? Έκαμε ο άντρας μου τούτο πράγμα, το παιδί μου, ο γιος μου, ξέρω εγώ, ο γείτονας μου, ο συνάδελφός μου. Μα τι το παράδοξο? Τι το παράδοξο να έκαμε λάθος? Αυτά τα συμπλέγματα του αγγελισμού, αυτά τα πράγματα είναι όλα αρρώσκες. Ούτε εμείς πρέπει να ξυπαζόμαστε όταν κάνουμε λάθη και να αρχίζουμε εκείνα τα τέλειωτα γιατί να το κάνω και πώς το έκαμα και πού κατάντησα και πού έφτασα και δεν το πιστεύω ότι εγώ έκαμα το πράγμα. Σιγά μου ρε, δεν το πιστεύεις. Γιατί δηλαδή, τι επίστευες περί του εαυτού σου, ότι δεν ήταν δυνατόν να τα κάνεις αυτά τα πράγματα? Τα πάντα μπορείς να κάνεις. Κατάλαβε το, χώνεψε το, ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα. Το μεγαλύτερο έγκλημα, εκατομμύρια φορές μπορεί να το κάνεις. Εάν μας εγκαταλείψει χάρη στο Θεό για λίγο, με τις αδυναμίες που έχουμε και τις ανθρώπινες μας ατέλειες, τα πάντα μπορούμε να κάνουμε. Ποιος είναι αυτός που νομίζει ότι εγώ θα κάνω ποτέ με αυτό το πράγμα? Όποιος νομίζει έτσι, χωρίς που να το πάθει βέβαια κάποια στιγμή, αυτός νοσεί εγωισμό, έχει μέσα του λαθασμένη εντύπωση περί του εαυτού του. Θυμώ που άκουγα πολλές φορές και πνευματικούς ανθρώπους, όταν ήμουν μικρότερος κι εγώ στην ηλικία, άκουσα μια φορά πολύ πνευματικό άνθρωπο που λέει: εγώ από τον εαυτό μου περιμένω τα πάντα. Ακόμα και τον Χριστό να αρνηθώ, ακόμα και φόνους να κάνω, τα πάντα μπορεί να τα κάνω. Και έλεγα: μα δυνατόν τώρα να πιστεύει τούτος ότι μπορεί να κάνει τα πάντα? Και όμως κι εγώ μεγαλώνοντας, το είδα στη συνέχεια και στον εαυτό μου και σε άλλους ανθρώπους. Γιατί δηλαδή? Εδώ έπεσαν Απόστολοι, έπεσαν γίγαντες. Εμείς τι είμαστε? Σαν τις καραμέλες. Χλάπ και πάμε κάτω. Εδώ έπεσαν γίγαντες. Εμείς θα πούμε ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω αυτό το πράγμα? Ο ταπεινός άνθρωπος δεν λέει έτσι. Ποτέ δεν λέει έτσι. Λέει: θα προσπαθήσω με τη βοήθεια του Θεού να μην το κάνω. Αλλά δεν μπορώ να ξέρω, ας πούμε, ούτε μπορώ να έχω εμπιστοσύνη του εαυτού μου. Γι' αυτό και προσέχομαι πάντοτε. Ο υπερήφανος δεν προσέχει, διότι λέει: εγώ δεν έχω ανάγκη, τα έχω ξεπεράσει αυτά τα πράγματα. Δεν κινδυνεύω, αποκλείεται να κάνω αυτό το πράγμα. Το έχω ξεπεράσει. Εκεί που το έχει ξεπεράσει, εκεί την παθαίνει. Ο ταπεινός όμως φοβάται τον εαυτό του, λέει: δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ας προσέχομαι, ας μην πατάμε πάνω σε σάπια σανίδια και ας είμαστε, ας πούμε, προσεκτικοί. Και επειδή είναι ταπεινός, τον προσέχει και ο Θεός. Και όποιος προσέχει τον εαυτό του, τον προσέχει και ο Θεός. Βλέπετε, ακόμα και όταν μας ερωτούν στην εκκλησία, ας πούμε στη χειροτονία του μοναχού, που ερωτάται ο μοναχός εκεί, θα παραμείνεις ας πούμε τη ασκήσεως εσχάτη σου αναπνοής, δεν λέει ναι θα μείνω. Τι λέει, ναι του Θεού συνεργούντος. Ναι, με τη βοήθεια του Θεού υπόσχομαι να μείνω στην άσκηση και στο μοναστήρι μέχρι εσχάτης μου αναπνοής. Αλλά δεν μπορώ να το υποσχεθώ με την δύναμη τη δική μου μόνο. Με τη συνεργασία, με τη συνεργία του Θεού, μάλιστα, το υπόσχομαι. Βάζω τον Θεό μπροστά και λέω με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσω να κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά άνθρωπος είμαι. Δεν μπορώ να ξέρω πώς θα είμαι αύριο. Ούτε μπορώ να ξέρω πώς θα αντιδράσω σε οποιαδήποτε δυσκολία βρεθεί μπροστά μου. Άνθρωπος είμαι, πρέπει αυτό το πράγμα να το βάλω καλά μέσα μου. Και όταν βρίσκω στον εαυτό μου δυσκολίες και προσκρούω πάνω στα όρια μου, να μην με πιάνει το αλίμονο, να καταλαβαίνω ότι έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα, δεν μπορώ να τα αποκριθώ σε όλα, δεν τα ξέρω όλα, δεν είμαι τέλειος. Είμαι ένας ατελής άνθρωπος που έχω ορισμένες δυνατότητες και ορισμένες δυνάμεις. Μέχρι εκεί μπορώ να κάνω. Από εκεί κάτω δεν μπορώ. Και ειρηνεύει κανείς και έχει ησυχία και ανάπαυση και στο λογισμό του. Στη συνέχεια λέγει ο διάκονος, υπέρ του δωρηθήν αυτής ευτεκνίας απόλαυση και ακατάγνωστον διαγωγήν. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέει, να τους χαρίσει την απόλαυση καλών και αναρέτων παιδιών και ακατάκριτων διαγωγήν. Είναι και αυτό μέσα στα αιτήματα των γονιών, να έχουν καλά και ενάρετα παιδιά και να έχουν διαγωγή ακατάκριτη. Δηλαδή, είναι γεγονός ότι αναπαύεται ο γονιός όταν τα παιδιά του είναι καλά και ενάρετα. Όχι μόνο όταν έχουν επιτυχίες, και αυτό είναι ανθρώπινο, αλλά όταν είναι ενάρετα παιδιά, όταν αγαπούν τον Θεό, όταν επιλέγουν το αγαθό στη ζωή τους. Και αυτό είναι που πρέπει κυρίως ένας γονιός να προσέξει στα παιδιά του. Όχι μόνο στα εξωτερικά πράγματα, όχι μόνο στα υλικά, αλλά προπάντων να μάθει το παιδί ελεύθερα, εκούσια, ως προσωπική επιλογή του να επιλέγει το αγαθόν. Να του μάθει του παιδιού του να διαλέγει το αγαθόν και να αγαπά τον Θεό πάνω απ' όλα. Ιδιαίτερα σήμερα, που νομίζω ότι η εποχή μας που έχει τόσα πολλά καλά, αλλά έχει και τόσες πολλές προκλήσεις και τα παιδιά μας έχουν όλα τα άλλα. Έχουν και χρήματα, έχουν και ελευθερίες, έχουν και δυνατότητες, έχουν και γνώσεις, έχουν όλα τα άλλα. Εκείνο που πραγματικά τους λείπει και το χρειάζονται είναι να μάθουν να αγαπούν τον Θεό. Γιατί σκεφτείτε σε 15 χρόνια ας πούμε. Βέβαια έτσι όπως πάει η κοινωνία δεν ξέρουμε τι θα υπάρχει σε 15 χρόνια. Αλλά σκεφτείτε τι δυνατότητες θα υπάρχουν. Και ποιο τελικά θα είναι αυτό το αντίδοτο σε αυτήν την πλημμυρίδα όλων των κακών που υπάρχει γύρω μας. Πώς θα αποκτήσει το παιδί αντισώματα μέσα του πνευματικά για να αντισταθεί σε όλα αυτά τα οποία τον πολιορκούν συνέχεια. Τι πράγμα. Μόνο ο Θεός μπορεί να το βοηθήσει το παιδί μας. Μόνο εάν δηλαδή δώσουμε στο παιδί μας αυτήν τη γνώση του Θεού και την εμπειρία του Θεού, πράγματι μπορεί το παιδί να σταθεί. Τα άλλα όλα είναι αμφίβολα. Έτσι ένας γονιός που θέλει να, πραγματικά να αισθάνεται μέσα στην ψυχή του ότι έκαμε ό,τι μπορούσε για τα παιδιά του, έχει τη συνείδηση του αναπαυμένη, όπως θέλει να του προσφέρει και ένα σπίτι και μια δουλειά και κάποια χρήματα και μια σπουδή κτλ. Ναι, όλα καλά αυτά και άγια, αλλά εάν δεν του προσφέρει τον Θεό, αν δεν του δώσει τον Θεό, δεν ξέρω τι θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος. Σπίτια και λεφτά και γνώσεις και γράμματα θα μάθει. Το Θεό ποιος θα το μάθει. Πού θα βρει τον Θεό. Πώς θα μπορέσει να βρει το νόημα του εαυτού του, το νόημα της ύπαρξής του, το σκοπό της ζωής του. Πώς θα χαρεί αυτό το παιδί την ανθρώπινη του υπόσταση. εάν δεν γνωρίσει τον Θεό. Και βέβαια ο Θεός έχει τη δύναμη να ενεργήσει παντού. Όμως εδώ φέρουν μια μεγάλη ευθύνη και οι γονείς, οι οποίοι γεννούν και μεγαλώνουν τα παιδιά τους, και σίγουρα η παρουσία τους και το παράδειγμά τους έχει τεράστια επίδραση στη ψυχή και στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Εδώ να τελειώσουμε, να μην πούμε άλλα πράγματα. Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως έχουμε 5-6 λεπτά. Ναι.
Καλησπέρα. Γέροντα, πόσο μπορούν τα παιδιά μας να μας βοηθήσουν να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας? Δηλαδή, μέσω των συγκρούσεων που ορισμένες φορές σίγουρα θα ερχόμαστε με τα παιδιά μας.
Να τα ακούσετε, άμα γίνουν έφηβα, δείτε τα ώρα να σας τα πούν όλα. Στην εφηβεία θα μάθετε τον εαυτό σας πόξω ένα κατωτά. Θέλετε, δεν θέλετε, να σας στήσουν πάνω στον τοίχο και ό,τι έχετε διαπράξει θα τα ακούσετε από την καλή και από την συνάστραφη. Η εφηβεία είναι κρίσης. Εκεί τα ακούει κανείς όλα. Κοίταξε, βέβαια, εντάξει, να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας πάρα πολύ, να έχουν καλή εφηβεία, να μην έχουν έτσι εξάρσεις. Αλλά νομίζω μπορούμε να δούμε και μέσα στα παιδιά μας και τον εαυτό μας πολλές φορές. Όμως και από την άλλη πλευρά, να μην μας πιάνει και το ότι εντάξει, και ό,τι κάνουν τα παιδιά είμαστε ενοχοί εμείς και να φορτωνόμαστε ενοχές. Εντάξει, είναι ελεύθεροι άνθρωποι και τα παιδιά μας, ελεύθερα επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους. Δεν σημαίνει ότι ό,τι κάνουν τα παιδιά φταίνει οι γονείς. Έτσι. Ένας γονιός κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για τα παιδιά του. Τουλάχιστον έχει τη συνείδηση ότι έκανα ό,τι μπορούσα. Άνθρωπος είμαι. Σίγουρα έχει και πράγματα που δεν τα έκανα. Και δεν σημαίνει ότι αν αποτύχω εντός εισαγωγικών στα παιδιά μου, φταίω εγώ πάντοτε. Και ο Χριστός απέτυχε εις τον Ιούδα, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών. Φταίει ο Χριστός? Όχι. Ήταν τέλειος πνευματικός πατέρας, τέλειος δάσκαλος, τέλειος παιδαγωγός. Ο Ιούδας δεν θέλησε όμως. Ο ίδιος δεν θέλησε. Δεν έφταιγε ο Χριστός. Άρα δεν πρέπει να φορτώνονται οι γονείς ενοχές. Εντάξει, το παιδί έχει και τις επιλογές του. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε πρέπει να φταίμε εμείς για οτιδήποτε γίνεται. Ναι. Έλα, Χριστόφορε.
Γέροντα, σήμερα τα παιδιά μας με μία εβδομάδα που θα τους ζούμε να είναι σε κάποια κατάθλιψη ή κάποια πτώση, αμέσως τρέχουμε σε ψυχολόγους, σε ψυχίατρους κλπ. Υπάρχουν εκατοντάδες ψυχολόγοι σήμερα. Πριν 40 χρόνια, όταν ήμουν εγώ 10 χρονών, δεν υπήρχε κανένας μα κανένα ψυχολόγος.
Είχε ένα στη Λευκοσία.
Πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτή όλη η κατάσταση?
Κοίταξε να σου πω κάτι. Τα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, τουλάχιστον στους δικούς μας χώρους, τώρα εμφανίστηκαν, έτσι. Έχει καμιά 30 χρόνια. Δεν υπήρχαν παλαιότερα τόσο έντονα. Υπήρχαν βέβαια και τότε. Να σου πω όμως, να ευχαριστούμε τον Θεό που υπάρχουν και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι και τα ψυχοφάρμακα.
Εσείς πιστεύετε στους ψυχολόγους?
Εγώ πιστεύω στον Θεό. Και αποδέχομαι και τους ψυχολόγους βέβαια. Και συνεργάζομαι και στέλνω πολλούς ανθρώπους σε ψυχολόγους. Πάρα πολλούς ανθρώπους στέλνω σε ψυχολόγους.
Εγώ σας λέω ότι δεν εμπιστεύομαι κανένα ψυχολόγο.
Δικαίωμα.
Και να σας το αποδείξω.
Ναι.
Το παιδί μου για 2 χρόνια δεν πήγαινε σχολείο, αλλά δεν πήγαινε η μητέρα του μέσα στην τάξη. Μέσα στην τάξη. 2 χρόνια. Επήγα στον πάτερ Εμιλιανό στο Κελάκι. Και όταν ο πάτερ Εμιλιανός με μίλησε και μου είπε ότι πρέπει να πάω στον Απόστολο Λουγά στην εκκλησία στο Γλώσσι και να κάνω παράκληση. Επήγα, έκανα παράκληση και την επομένη πάτερ μου, το παιδί μου, πήγε σχολείο μόνον του.
Μόνον. Ωραία, εδώ έχουμε...
Άρα, εγώ λέω ότι δεν θέλω να έρθω σε αντίθεση μαζί σας, αλλά
όχι,
λέω
μην
ότι...
πειράζει, δεν έχω πρόβλημα.
Ο καλύτερος γιατρός,
μπορείτε να πείτε γνώμη
ο καλύτερος σας. Γιατρός είναι ο πνευματικός.
καλά, είμαι κι εγώ πνευματικός και λέω ότι ο πνευματικός δεν είναι γιατρός. Είναι πνευματικός πατέρας. Δεν είναι ούτε νευρολόγος, ούτε ψυχίατρος, ούτε παθολόγος, ούτε δοντίατρος. Όπως να έρθει κοντά με ένας άνθρωπος που λέει το δόντι του, να του πω εντάξει, κάμε μια παράκληση στον Αγιον Τύπα, αλλά πίνετε στον δοντίατρο. Έτσι. Ας σου βγάλει το δόντι σου. Όταν ας πούμε πονεί το ξέρω στο μάχι του, να του πω εντάξει, πει να προσκυνήσει ας πούμε και στην Παναγία, αλλά πει να σε δείξει ο γιατρός. Όπως και εγώ θα κάνω το ίδιο. Και οι μεγάλοι Άγιοι κάνουν το ίδιο. Ο Γερόντας Παΐσιος εθεράπευε τον κόσμο όλο, αλλά τον εαυτό του δεν τον εθεράπευε. Επήγε στον γιατρό. Τον Γερό Πορφύρος επήγε στον γιατρό. Γιατί, διότι, εντάξει, εδώ στη δική σας περίπτωση έχουμε ίσως μια επέμβαση του Θεού. Αλλά δεν συμβαίνει πάντοτε αυτό. Δεν σημαίνει ότι όποιο μωρό έχει πρόβλημα να το πάρουμε στο Απόστολο Λουκάς του Κολόση και να γίνει καλά. Μπορεί να το πάρουμε και να μην γίνει καλά. Άρα λοιπόν, μαζί με την προσευχή μας που είναι απαραίτητη, μαζί με τις πρεσβείες και τις ευλογίες των Αγίων που είναι απαραίτητες, σίγουρα είναι ταπεινό και συνετό να καταφεύγουμε στα ανθρώπινα δεδομένα. Εγώ ξέρω άνθρωπον ο οποίος έμαθε γράμματα μόνο με τη φώτιση του Θεού, χωρίς να πάει σχολείο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πω ότι τα παιδιά όλα δεν πάτε σχολείο και πάτε κάτω από την τράπεζα στη λειτουργία και να μάθετε γράμματα. Θα παίζει σχολείο. Λοιπόν, εγώ προσωπικά έχω την άποψη ότι χρειάζονται και ψυχολόγοι και μακάρι να έχουμε ψυχολόγους καλούς, συνετούς, γνώστες του αντικειμένου τους και μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Και οι ψυχίατροι χρειάζονται και όταν λέμε ψυχίατροι, ο όρος δεν είναι καλός, εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ιατροί της ψυχής. Ψυχίατρος είναι ο Χριστός. Ο ψυχίατρος θεραπεύει τα διάφορα κέντρα του εγκεφάλου τα οποία δημιουργούν κάποιες αντιδράσεις, κάποιες ενέργειες στον άνθρωπο. Ας πούμε κάποιος άνθρωπος έχει κατάθλιψη, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος έχει πρόβλημα στον εγκέφαλο. Δεν είναι τρελός, έτσι. Αλλά έχει ένα πρόβλημα. Χρειάζεται κάποια ρύθμιση, κάποια ορμόνη του εγκεφάλου. Θα πάρει κάποια φάρμακα και θα τα πει και θα γίνει καλά. Ή θα τουλάχιστον θα μπορέσει να μπει σε μια ας πούμε σωστή αγωγή να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι είναι απιστία. Γιατί εγώ έχω ζάχαρο και παίρνω φάρμακα. Μπορεί κάποιος να μου πει και εγώ είχα και έγινε καλά. Εντάξει, μακάρι να γίνω και εγώ καλά χωρίς φάρμακα. Αλλά μέχρι να γίνω, ή αν θα γίνει θαύμα, πρέπει να παίρνω φάρμακα. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο λοιπόν πράγμα είναι και όταν ένας άνθρωπος έχει προβλήματα νευρολογικής φύσεως ή εντός εισαγωγικών ψυχιατρικής φύσεως. Πρέπει να πάει στον γιατρό. Νομίζω ότι όλοι οι πνευματικοί, εγώ πάντως ανεπιφύλακτα, το λέω δημόσια και επίσημα, στέλνω πολλούς ανθρώπους σε γιατρούς και σε ψυχολόγους. Βεβαίως. Λέω, κοίταξε, αυτό δεν είναι θέμα δικό μου. Εγώ δεν μπορώ να θεραπεύσω την κλειστοφοβία ή την κατάθλιψη ή τη μανιοκατάθλιψη ή τη σχιζοφρένεια ή ξέρω εγώ χίλια δυο άλλα ψυχιατρικά φαινόμενα. Εγώ θα σε βοηθήσω να συναντήσω τον Θεό, τον Χριστό, ναι, αλλά δεν μπορώ να λειτουργήσω σαν γιατρός. Σίγουρα, εάν είσαι καλά πνευματικά, βοηθάς και τον υπόλοιπο σου ψυχικό κόσμο. Αυτό είναι αναπόφευκτο και είναι σύνηθες και είναι σωστό. Αλλά εάν χρειάζεσαι φάρμακα, πρέπει να πάρεις φάρμακα. Πώς θα το κάνουμε? Κάποιοι άνθρωποι σκανδαλίζονται μαζί μου. Ιδίως γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους και όταν πω στους γονείς, ξέρεις, πρέπει να πάρεις το παιδάκι σου, το δει ένας ψυχίατρος. Μα εμπελώ, μα να το πάρω στο. Μα γιατί έχουμε την εντύπωση δηλαδή? Νομίζω ότι δεν δικαιολογούμαστε, ας πούμε, ένας τρόπος που έχουμε πλέον όλοι πάμε ένα σχολείο να νομίζουμε ότι ο ψυχίατρος για τους τρελούς ή ότι πάει τρελός. Μα και τι σημαίνει τρελός στο κάτω-κάτω? Και αυτό είναι μια ασθένεια που μπαίνει και αυτό μέσα σε ένα λογαριασμό και θεραπεύεται σήμερα ακόμα και η σχιζοφρένεια. Έχει φάρμακα τα οποία την βάλουν σε μια καλή πορεία και θεραπεύονται, ας πούμε, οι άνθρωποι. Εγώ άκουσα αγίους ανθρώπους που είπαν είναι ευλογία ότι σήμερα έχουμε την ψυχιατρική επιστήμη και τα ψυχοφάρμακα. Διαφορετικά, η μισή που μας είμαστε σκοτωμένοι, το ξέρετε. Και Όσοι λένε ότι δεν πρέπει να παίρνουν ψυχοφάρμακα οι άνθρωποι, εκεί έχουμε πρόβλημα. Βλέπετε προχθές τι έγινε, έτσι, ένας ασθενής άνθρωπος που δεν μπορούσε να ελέγξει τον αυτόν, τον σκότωσε έναν άλλο. Αυτά όλα γιατί, αν έπαιρνε τα φάρμακά του και ήταν στα καλά του, ούτε ίδιος θα έκανε κακό, ούτε θα δημιουργήσε προβλήματα. Θέλει πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Η δική μου άποψη είναι ότι χρειάζονται, ευτυχώς που υπάρχουν, είναι της εποχής μας, φαινόμενα, να αντιμετωπιστούμε τα δεδομένα αυτά.
Ναι, αλλά πριν 30-40 χρόνια δεν υπήρχαν αυτοί οι ψυχολόγοι όλοι.
Κοίταξε, υπήρχαν. Αλλά δεν υπήρχαν στην κλίμακα που υπάρχουν σήμερα πιθανό. Ναι, τους έκρυβαν τους ανθρώπους αυτούς ή δεν φαίνονταν. Ζούσαν πιο φυσική ζωή οι άνθρωποι, και αυτό είναι γεγονός. Ζούσαμε στη φύση, δούλευαν στα χωράφια, στα ζώα κτλ. Ο φυσικός τρόπος ζωής από μόνος του λειτουργεί θεραπευτικά. Σήμερα μαζί μέσα ένα διαμέρισμα, άμα μεγαλώνεις με την καταπίεση του 20, άμα ξέρω εγώ έχεις αυτές όλες τις πιέσεις που μιλούμε σήμερα, πιάνουσε τα διάφορα πράγματα. Υπήρχαν πάντοτε και η επιστήμη αυτή υπήρχε. Σήμερα έχεις δίκιο ότι υπάρχει έξαρση του φαινομένου. Ευτυχώς έχουμε όμως και πολύ καλούς γιατρούς που πρέπει να τους χρησιμοποιούμε. Έχει μια κυρία που έχει ώρα που... Σήκωσε ξανά το χέρι σου, σε δει ο Χριστόφορος.
Θέλω να ρωτήσω πώς πρέπει να είναι η σχέση των γονιών με τα παιδιά τους. Φιλική ή να υπάρχει κάτι το ξεχωριστό. Και αυτό με τους βαθμούς που λέτε. Ας πούμε όταν βλέπεις έναν παιδί σου, λες το παιδί σου ότι είναι γύρω στο 17-18 η δυνάμεις του. Αλλά σου φέρνει 9-10-11.
Γιατί πού το ξέρεις ότι είσαι 17-18. Πήρες σε κανένα χημείο και ανάλυσες το τύπο στο 18.
Έβλεπες την πορεία του ότι ήταν εκεί και ξαφνικά το βλέπεις ότι δεν διαβάζει. Πρέπει να το αφήσεις ή πρέπει να προσπαθήσεις να το βοηθήσεις να προσπαθήσει για να ανεβάσει ας πούμε την επίδοσή του.
Το πρώτο ερώτημα, ποια είναι πρέπει η σχέση μας. Άκουσα έτσι κάτι. Το είπα και άλλες φορές. Μου έδωσε την απάντηση πράγματι ένας ταξιτζής στην Αθήνα. Το πρώτο ερώτημα. Ένας φιλόσοφος ταξιτζής, έχει φιλοσόφους η Αθήνα ακόμα από την παλιά εποχή. Με έπιαμε από το ξενοδοχείο που έμενα να πάρει στο αεροδρόμιο. Είδε με παπάν εκεί, ξέρω, άρχισε να μιλά, να λέει πάτερ μου η εποχή μας, η νέα κτλ. Έλεγε ωραία πράγματα. Τον απολάμβανα κι εγώ μέχρι να φτάσουμε. Λέει, εγώ έχω ένα γιο. Ήρθε να μου πει, άκουσε ρε παπά, εγώ σε θεωρώ σαν φίλο μου. Λέει, ας σου στράψω ένα χαστούκι, ας σου δείξω εγώ αν με θεωρείς φίλο σου. Λέω κι εγώ πράγματα απόρρισε. Μέχρι εκείνη τώρα μου λέγε ωραία πράγματα. Λέω, μα δεν είναι ζητούμενο να είναι φίλο του, ας πούμε. Του λέει, άκουσε να σου πω, του λέει, εγώ είμαι πατέρα σου, δεν είμαι φίλο σου. Φίλου έχει πολλού. Πατέραν έναν έχει. Λοιπόν, και τότε κατάλαβα ότι πράγματι, ναι, έχει απόλυτο δίκιο ο ταξιτζής. Ο πατέρας είναι πατέρας. Ούτε φίλος είναι, ούτε ξέρω εγώ συνάδελφος είναι, ούτε ο παλιόγερος είναι. Είναι πατέρας. Όπως και η μάνα είναι μάνα, και η γιαγιά είναι γιαγιά, και ο παππούς είναι παππούς, ο θείος είναι θείος, ο ξάδελφος είναι ξάδελφος. Όλοι χρειάζονται. Δηλαδή ένα παιδί θέλει έναν πατέρα, θέλει μια μάνα. Δεν θέλει μια φιλενάδα και ένα φίλο. Φίλο έχει πολλούς. Άρα και φίλος θα είναι και όλα θα είναι, αλλά θα είναι και πατέρας. Και εκείνο που κάνουν κάποιοι γονείς, ας πούμε κάποια παιδιά, τάχα από, ξέρω εγώ, έτσι σύγχρονη αντιμετώπιση, μιλούν της μάνας τους ή του πατέρα σου, λένε, ξέρω εγώ, με το μικρό του όνομα. Η Μαρία, ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Τολής κτλ. Πες το ρε παιδί μας, η μητέρα σου, πες η μητέρα, μάνα, ξέρω εγώ, πες το. Η αγιά μου, ο παππούς μου, ο θείος μου. Όλα χρειάζονται. Ξέρετε, έχουν γίνει πολλές μελέτες και για την αξία της γιαγιάς και την αξία του παππού. Εγώ σας ομολογώ ότι αν έλειπε η γιαγιά μου από τη ζωή μου, θα ήμουν λειψός. Η γιαγιά μου έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή με εμένα. Και η μητέρα μου, και ο πατέρας μου, και τα αδέρφια μου, και η θεία μου. Και η γιαγιά μου όμως, και ο παππούς μου. Δεν ξέρω αν έλειπε η γιαγιά μου, τουλάχιστον κύριε μια. Είπε τώρα 50 χρονών και τη θυμάμαι ακόμα. Θυμάμαι, ας πούμε, απλά πράγματα. Θυμάμαι ακόμα και τη μυρωδιά της, ας πούμε. Και τη μυρωδιά, ξέρω εγώ, του δωματίου της. Γιατί δεν σκεφτήκατε έναν μπορώ που δεν έχει γιαγιά, δεν έχει παππού, δεν έχει θείο, δεν έχει αδέρφια, δεν έχει αδέρφια. Δέστε τα παιδιά που είναι μοναχοπαίδια, δεν έχουν άλλα αδέρφια. Πόση δυσκολία να έχουν. Τι γίνεται. Λοιπόν, ο πατέρας είναι πατέρας, η μάμα είναι μάμα. Ναι, και φίλος και όλα θα είναι, και συνάδελφος και όλα. Αλλά θα είναι πατέρας. Πρέπει να απεμπολίσει αυτή την πατρική ιδιότητα και το χαρακτήρα του. Το άλλο που είπετε για τα μαθήματα. Εντάξει, μικρός έπαιρνε 20. Θα κοιτάξει, γιατί δεν παίρνει τώρα 20. Αν επειδή, ξέρω εγώ, βαριέται, το ρίξε έξω, εντάξει, εκεί συμμάζεψε τον λίγο. Αλλά πώς μπορεί να ξέρεις και τις δυνατότητες του. Είσαι τόσο σίγουρη ότι είναι τέτοια καλά, είναι του 20. Μπορεί να μην είναι του 20, μπορεί να είναι του 17, μπορεί να είναι του 15. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι του 20 με το ζόρι. Ατσιριλούν, να φωνάζουν, θκεύασαι. Έρχονται οι γονείς, θέλει 4-5 ώρες να θκευάσουν το μωρού της. Λέω, ευτυχώς που η μάνα μου θκεύασε ποτέ. Δεν ξέρω, είχα μια μάνα έτσι, τι θα κάνω. Ειλικρινά. Μα φαντάστηκε να δεις 5 ώρες πάνω κεφαλή σου. Α, σου λέει, θκεύασε. Ύστερα πάει στη γέμιση του γιατρό. Ούτε ο Πάτερ Μιλανό σε σώζει, ούτε ο Απόστολο Λουκά σε σώζει. Γιατρό που θέλει ύστερα. 5 ώρες την ημέρα ζεις πάνω στην κεφαλή σου να σου μάσετε. Θκεύασε. Σε σώζει κανένας. Ναι.
Ναι, η ταπεινή μου γνώμη, παρόλο που δεν έχω παιδιά, αλλά πιστεύω...
Ούτε και εγώ.
Πιστεύω ότι η αληθινή πίστη προς τον Χριστό και με τον γονέον μπορεί αυτό, δηλαδή να κάνει το παιδί, δηλαδή να πιστεύσει ο γονέος το Θεό για το παιδί του.
Μάλιστα.
Και αυτό θα φέρει ηρεμία, ναι, αμέσως, την ειρήνη του Θεού. Μες στην ειρήνη μπορεί να γίνουν θαύματα, πιστεύω, γιατί εκεί όταν το παιδί βλέπει μια ανησυχία, μια ανασφάλεια συνεχόμενη στο σπίτι, η μάμα να τον συνέχεια να το λέει, κάμε, όπως είπατε και εσείς, κάμε αυτόν, κάμε εκείνο, αυτό κάνει τα παιδιά αντιδραστικά, πιστεύω.
Ναι,
όταν δείτε ότι υπάρχει μια αυτοπεποίθηση, μια πίστη παραπάνω και μια ειρήνη μέσα στο σπίτι, όλα γίνονται.
Ναι.
Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Χρειάζεται διάκριση. Ούτε το έναν άκρο, ούτε το άλλον άκρο. Ούτε το έναν άκρο να αφήσει το παιδί και ότι όπου βγει, όπου πάει, γιατί ξέρω εγώ πρέπει να είναι ελεύθερο. Εδώ Χριστόφορε κάποια κυρία. Ούτε το άλλον άκρο, εκείνον το άγχος και ο πανικός. Με το ζόρι να το καταπιέσουμε. Διάκριση χρειάζεται. Και η διάκριση, λένε οι πατέρες, είναι γέννημα της ταπείνωσης. Γιατί είναι γέννημα της ταπείνωσης? Γιατί ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να είναι διακριτικός, διότι κρίνει και ενεργεί με βάση των εγωισμών του και με τις προκαταλήψεις του. Ενώ ο ταπεινός άνθρωπος σέβεται την ελευθερία του άλλου και αποδέχεται και τα όρια του άλλου ανθρώπου. Ο εγωιστής γονιός δεν θα αποδεχθεί τα όρια του παιδιού, το ότι τον το μωρό με μένα δεν είναι καλέ, ας πούμε, ο Αϊνστάιν, μέχρι εδώ μπορεί να φτάσει. Εντάξει, έναν του 20, έναν του 19, έναν του 15, έναν του 16. Δεν το δέχεται ο εγωιστής γονιός. Ο ταπεινός όμως το αποδέχεται. Λέει, εντάξει, όσο εδώ μπορεί να φτάσει, κοιτάζει να δει τι άλλα έχει χαρίσματα το παιδί να τα αυξήσει. Έλα, Λεβέντη μου.
Χαίρετε. Έχω δύο σημαντικές απορίες. Η μία είναι η υπερπροστασία των γονιών. Μήπως είναι από την κοινωνία που είναι σήμερα, δηλαδή που ακούμε δολοφονίες, ναρκωτικά, διάφορα που μαστίζουν την κοινωνία. Και η δεύτερη απορία είναι για τη διαπαιδαγώγηση, γιατί νομίζω λίγο γενικό για μένα. Κάθε παιδί έχει ένα ξεχωριστό χαρακτήρα και θέλει μια διαφορετική προσέγγιση για να... που το γονιό για να τη διαμορφώσει το χαρακτήρα του, για να σχηματίσει τι είναι σωστό, λάθος. Οπότε τότε ο γονιός τι πρέπει να κάνει, γιατί κάθε ένα παιδί που κάνει είναι ένας διαφορετικός χαρακτήρας.
Ναι. Κοίταξε, έχεις απόλυτο δίκιο. Ας πούμε, Άμα είχαμε κάνει εδώ ένα ιατρικό συνέδριο για τον Άγιο Λουκά και κάποιοι γιατροί, επειδή ο Άγιος Λουκάς ήταν για τις λοιμώξεις, μιλούσα συνέχεια για τα μικρόβια. Ότι ξέρεις, άμα κάνει μια χειραψία, πιάνεις ξέρω 20.000 μικρόβια. Και έδειχναν ταινίες πώς, ας πούμε, μετά μπορούσαμε όλοι να πληθούμε. Έτσι. Εγώ τώρα δεν έφα ποτέ μου με πλημμένα σερκά, όπως ήμουν πει να έτρωα. Από την ώρα που τα άκουσα, ας πούμε, ας πάνε να πληθούμε για καλό και για κακό. Ας δούμε εκατομμύρια μικρόβια που έχουμε πάνω μας. Φιλούμε μας, σερκά μας, τζίζουμε μας, κάνουμε μας. Λοιπόν, άμα ακούεις, αν είσαι τηλεόραση και βλέπεις ότι ο ένας σκοτώθηκε, ο άλλος αυτοκτόνησε, ο άλλος επειδή με τη μοτόρα, ο άλλος επειδή οπωσδήποτε, ξέρω εγώ, να σε πιέτσει έναν η βίδα και να βλέπεις τέτοια φαντάσματα μπροστά σου. Σίγουρα παίζει ρόλο, ας πούμε, η περιραίουσα ατμόσφαιρα της κοινωνίας. Γι' αυτό είναι καλά, ας πούμε, να είμαστε προσεκτικοί. Εντάξει. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σήμερα. Και ένας γονιός που είναι μεγάλος άνθρωπος συνειδητοποιεί τους κινδύνους. Πρέπει να προσέξει το παιδί του, σίγουρα, αλλά όχι πανικούς. Και το άλλο, έχεις απόλυτο δίκιο, είναι ότι κάθε παιδί, έστω και αν είναι από τους ίδιους γονείς, θέλει άλλη αντιμετώπιση. Γι' αυτό ο γονιός πρέπει να είναι ταπεινός άνθρωπος, ώστε σαν ταπεινός που είναι, να μπορεί να αποδέχεται τον κάθε ένα. Να μην πει ότι ξέρεις, μα αφού ο πρώτος μου γιος ήταν έτσι, γιατί ο δεύτερος ήταν έτσι. Μπορεί να είναι παιδιά των ίδιων γονέων και να είναι παντελώς διαφορετικοί ένας από τον άλλο. Δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο. Άρα δεν σημαίνει ότι πρέπει όλους με τον ίδιο τρόπο. Καθένας έχει τον δικό του χαρακτήρα και είναι βασική αρχή της Εκκλησίας, η οποία αποδεικνύεται και επιστημονικά, ότι δεν θα υπάρξει ποτέ άνθρωπος απόλυτα όμοιος με έναν άλλο. Ότι ο άνθρωπος είναι μοναδικό και μη επαναλαμβανόμενο γεγονός. Έτσι. Πώς το είπες, ανεπανάληπτος, λέει ο Γιώργος, το ξέχασα. Είναι ανεπανάληπτο γεγονός. Είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Αυτό έλεγε η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε, μιλώντας για το μοναδικότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Γι' αυτό δεν δέχονταν ποτέ μαζικοποιήσεις και τέτοια πράγματα, μαζικοποιήσεις. Λοιπόν, αυτό σήμερα αποδεικνύεται περίτρανα. Και τα αδέρφια, οτιδήποτε και να κάνει, δεν υπάρχει άνθρωπος όμοιος με τον άλλον, άρα και δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη, ας πούμε, μέθοδος για όλους. Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο και τον δικό του χαρακτήρα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή μας όμως και να πηγαίνουμε, σας καθυστερώ άλλο. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ παιδιά και καλή Σαρακοστή.